み使用は2回のものである。
Ja tervetuloa kuulajat taas missioonin kentämänä Indrekulta saattejuhina. Ja tänään mul külaliseks Kaire Lotamõis ja Evelin Abinis. Aga Ilmar Sirkel on see, kes seda saadet toimetab. Ja põhjus, miks me oleme täna stuudiust, ei olegi ühtegi küsijatega vastajat. Me oleme koos käinud ühel suurel üritusel, see oli siis oktoober.
4-8. Oktoober. Sarajevos, see ja. On siis Bosnia Hertsegoviina pealinn.
Just, ja seal toimus siis üritus, mis üldjuhul toimub iga 3 aastat selgub, aga nüüd oli 4 aastat. Ja põhjuseks oli ikka korona muidugi eelmine aastat saanud kokku tulla ja pealkiri oli siis Hope 2022 ja sinna kogunes siis üle Euroopa ja võiks öelda ka laiemalt, kes on seotud evangeelse alliansi liikumisega.
Ma olen teist korda sellisel suurel rahvusvahelisel konverentsil, mis on organiseeritud siis paberivabalt. Nad on võtnud kasutusele ühe äppi ja inimesed saavad seda ajakava vaadata, saavad, kes on sinna kutsutud, sa saad isiklikult kellegagi kontakteeruda ja küsimusi postitada, nagu töögruppe isegi tekitada ja ka fotosid jagada. Hästi selline mugav, et sul on telefonis kogu info olemas, mis vaja. Ja seal oli neil ka statistika, et kui palju on seal inimesi ja kogudusi ja tegelikult jah, enamus inimesed, kes seal olid, olid loomulikult otseselt alliansidega seotud enda maal siis, aga oli ka nagu muid organisatsioone ja noh, peamiselt olid siis tööharude juhid, ma saan nii aru ja neid oli minu teada kuni 300 inimest umbes nii Euroopast kui ka oli ka USAst ja Kanadast.
Võt, ütleme veidikene struktuurist, allians koosneb siis tegelikult rahvuslikest alliansidest. Siis on neil nii-öelda partnerorganisatsioonid ja need puudutavad siis võib-olla sellised temaatikad nagu erimehed ja kunstnikud ja erivajadustega inimesed ja siis ma ei tea, mida veel seal kõik toimus, et ja need olid nüüd kõik kokku kutsutud seal, et üle 300 inimese kuskil oli kokku meid seal. Sa vist Evenin ei ole ka Sarajevos ennem käinud. Kuidas sul tundus, kas see on õige koht sellise ürituse tegemiseks?
Ja kuna ma tean, et nad plaanisid, et oleks 800 inimest tulnud sinna kokku, siis nad otsisid ka väga suure koha, et oli lähedal lennujaamale, et oli kerge tulla, et oli kohalik 5-tärni hotell koos suure konverentsiruumiga, kus sai nii ööbida samas kohas kui ka süüa, kui ka olla konverentsil, et selles mõttes oli jah, väga hea valik, et ega Bosnias ei ole väga palju selliseid kohti, kus oleks võimalik väga suurele rahvulgal koos olla mugavalt.
Ilse oli vist see hotelli nimi. Kõik oli väga hästi ja muidugi mina näiteks ööbisin 2-toalises numbritoas ja 3 olime seal, oli 4 voodit ja üks minu kaaslane oli iraklane, teine oli Liibüast. Väga palju küll mõtteid ei saanud vahetada, aga tundus, et nad on oma teemade juures väga asjalikud. Aga kuidas teil tundus siis, kui me vaatame nüüd pikalt kogu konverentsile, kas see konverents oli teile positiivne see emotsiooniga üritus või tore, et oli?
Ma ei olnud lihtsalt nii sama osaleja. Ma ka esindasin Euroopa puuetega inimeste või siis erivajadustega inimeste võrgustikutööd. Olen üks nendest juhtides seal, siis seega mul oli päris palju sellel teemal rääkimist, ka mõned loengud või lühemad loengud pidin pidama. Aga see seltskond seal oli huvitav, selles mõttes, et kui kellega rääkima hakkas, siis alati leidsime ühised teemasid. Et üks kõik, kellega kas hommikusöögilauas või lõunasöögilauas rääkima hakkata, siis alati olid teemad ei saanud otsa, alati oli midagi huvitavad seal, alati olid midagi ühist, sest kõik olid ikkagi seal alliansi mõttega ja ei olnud selliseid keerulisi või noh, ei olnud sellised, nagu öelda, keerulisi inimesed vahel on nii, et sa hakkad rääkima, kellega ei ole mitte midagi nagu rääkida, et miks ta siin on ja miks me siin oleme, aga et see oli jah, et inimeste koha pealt olid väga huvitavad jutuajamised olid.
No isegi ma saan aru, et me olime üsna palju koos ka, sest me 3 eestlast seal olime, aga olime piisavalt ka lahus, sest mõttes ma mäletan, Kaire, sa ütlesid, et püüame nii, et me teeme väikse võistuse, kes saab rohkem tutvust või sellised kontakte või?
Oi, midagi sellist ma vist korra pool naljaga ütlesin. Tegelikult noh, ma pean tunnistama, et mulle meeldivad sellised suured rahvarohked üritused, kristlikud üritused just ikkagi, kus saabki uusi tuttavaid leida ja kus võib kogeda seda ühtsust ja ühes vaimus liikumist. See on tegelikult nii kuidagi üles ehitav ja julgustav ja kõik see uus info ja kõik need toredad inimesed, et mina nautisin igat hetke seal.
Ütleme, vaimsus, kuidas teil tundub, oli siuka alliantslik, ütleme selles mõttes, et evangeelselt alliantsimeelne õhkond.
Ja inimesed olid hästi avatud. Ma ikka panin kohe tähele, et kui me sealt ära tulime ja juba lennujaamas natukene koged, et inimesed on kinnised, natuke pool muigega märkasime, et no näed, et siin vist on jälle selline võistlus, et see on kaotaja, kes naeratab. ja kui Eestisse jõudsin ka, siis kuidagi ma ise tundsin, et noh, kipun rohkem naeratama või inimestega vahetumalt suhtlema, et sellisel konverentsil on kõik hästi avatud ja kõik on huvitatudki kontaktide nagu saamisest. Et ka rutan võibolla juba ette, aga kuna seal olid mitmed sellised, iga päev oli vähemalt kolm töötuba, mille vahel sa pidid valima, et milliseid teemasid sa kuulama lähed või oma siis teadmisi oskusi ka võibolla jagama või rääkima teistele.
Töötubasid oli ikka rohkem, aga kolmele said risti panna kuidagi.
Ja selles mõttes teemasid oli väga palju. Ma arvan, et 20 ringi sekki või isegi noh, rohkem arvatavasti. Et selles mõttes mina olin natuke ablas, ma lootsin, et ma jõuaksin võimalikult paljudel käia, et ma proovisin igas teemas ikka ühe korra käia ja noh, kõikidesse ma ei jõudnud. Eks ma tegin ka oma edetabeli, et mida ma kindlasti tahan minna kuulama ja mis jäid siis nii öelda sellest nimekirjast nagu suhteliselt lõpupoole. Et noh, mõned asjad, mis võibolla otseselt mind ei ole nagu puudutanud üldse, näiteks töö moslemitega või mustlastega, et noh, mõnel maal Rumeenias, Ungaris, et seal on nagu väga palju selliste sihtgruppidega, selliste inimeste tegelemist, et Eestis nad on pigem marginaalsed, et ja ma ei ole selle töövaldkonnaga kokku puutunud, see tõttu ma nendesse nagu töörühmades ei jõudnud üldse.
No kuna ma olen nüüd käinud vist 7 aastat järjest Euroopa Evangeelse Alliansi assambleedel, kus me kohtume paljude inimestega ja mäletan seda ühte üritust, kus siis võite vastu Euroopa Evangeelse Alliansi Venemaa Evangeelne Allians. Ja Ukraina oli see samas, teda ei võetud veel vastu ja nüüd selles Vene ja Ukraina konfliktis oli minul väga huvitav just see, kui tulime just ühelt suurelt pildistamiselt ja siis kohe peale seda, kui pild see läbi, siis tuli minu juurde rääkima Venemaa evangeelse alliansi peasekretär ja ta väga alandlikult kohtusime ja jätsime tere, kalistasime ja olime rõõmsad, et me oleme iski ühes koos isenda teenimas ja kui me temaga oli saan ära räägitud, siis korraga silmad läksid kokku Ukraina esindajatega ja siis nad tulid minu juurde ja rääksime siis olukorrast ja väga huvitav ütles, et ega Lääne-Euroopa väga täpselt aru ei saagi, mis tegelikult meil toimub, et aga meie eestlased, kes me oleme okupatsiooni all olnud, teame võibolla seda asja nagu palju paremini. Ja ma saan aru, et mingil hetkel ka nii Venemaa alliansi esindaja kui Ukraina esindaja said koma vahel kokku ja seal tekis ka väike kriitiline situatsioon, kui ma aru saan. Aga siiski nad leppisid ära, vaatsin pärast olid päris palju koos, et Jumal arm on suurem kui see olukord, mis seal praegu on. Ja väga palju sai palvetatud ka selle grupiga ka Ukraina pärast ja toodud lugusid, mis seal toimub. Nii et selle mõttes see ei jäänud ka puudutamata seda konverentsi. Aga lisaks võibolla täpsustan, kuna oli see ka Eesti evangeelse või Euroopa evangeelse länsi juhtid vahetus konverents, siis pikaaegne Thomas
Butcher
lõpetas ära, lehvitati ja anti ta lauinnat ja muud asjad kätte ja siis valiti uus peasekretär.
Missiooni kandja.
Aga nüüd läheksime ka sisu poole, et sinu Evelin oled erivajadustega inimeste esindaja, mitte ainult siis Euroopas või üle maailma, ma saan aru.
Euroopas ikka.
Ja, aga nüüd Eestis sellist organisatsiooni ei ole, ma saan aru, et mis kogemus sul on, et sa oled nüüd ju pikka aastaid käinud samasugusel kogunemistel tegelikult. Mis seis on meil Eestis või Euroopas nende erivajadustega inimestega?
erivajadusega inimesi on maailmas 1 miljard. Neid on, mis teatakse, arvatavasti on rohkem. See tähendab,
iga seitsmes inimene.
Iga seitsmes inimene, ehk 15% inimesi. Ja arvatavasti on rohkem ja nüüd tänu sellele Ukraina ja Vene sõjale, eks neid tekib igapäev juurde füüsilise puudega. Aga kui palju on meil neid kirikutes, kogudustes? Kas iga seitsmes inimene meie koguduses on mingid moodi erivajadusega? Kas...
Laiendused erivajadust on füüsiline ja vaimne?
Erivajadus on eriline vajadus, eks nad on... Esimene, mis me vaatame, on muidugi, kui inimene on ratastoolis või ta on pime või ta ei kuule, aga on ka vaimsed, on vaimuhaigusi, on vaimsed probleeme, on depressioon, mis on tänapäeval väga tavaline asi, mis võib põhjustada igapäeva elus toimetulekuid. Põhimõtteliselt erivajadus on see, mis igapäevases toimetulekus tekitab mingi erivajadus, et sul on vaja mingisugust abi, et sellega hakkama saada. Ja et loomulikult, kui on inimene on ratastoolis, siis on näha, et ja tema on puudega või tema on seal erivajadusega, et kuidas ta sinna kogudusse saab. Ja konverentsi, mida me siis meie oma võrgustikuga siis ka rääkisime, on see, et väga paljud kogused ütlevad, aga no meil ei ole vaja seda erivajadustega inimeste tööd, sellepärast, et meil ei ole siin kedagi sellist, et me oleme noored inimesed, ja aga et mida kauem inimesed elavad, seda suurem tõenäosus on, et neid erivajadusi tekib juurde. Vähemalt kuulmisega võib rääkida probleeme, nägemisega, liikumisega ja kuhu kaavad need inimesed sellihul, kui nad saavad vanemaks. Väga tihti, näiteks minu enda koguduses on, et kui on juba vanem inimese, ei taha enam kogudusse tulla, sa ei kuule hästi, raske on trepist üles tulla, ei ole enam niimoodi mugav, kes mind sinna toob ja ongi sellised vanus toob välja selle ka erivajaduse. Aga mis on nagu statistiliselt päris halb, on see, et kuna me kogudused peaksime esindama kõike, kes meil siin maailmas on kõik inimesi, siis tegelikult 85% kristlikest kogudustest ei ole mitte mingisugust tööd erivajadustega inimestega. Ja kui on lapsevanemad, kellel on erivajadusega laps näiteks ja kui nad käivad koguduses, siis 90% nendest ütlevad, et nad ei tunne, et nad onaksid tere tulnud sinna koos oma lapsega. Eriti kui lapsel on autism või on mõni teine käitumisspektri erivajadus, et parem on jätta laps koju, parem on mitte käia kohal, sest muidu on need pilgud sellised. Aga samas Jeesus räägib pidevalt erivajadustega inimestest ja ka Luuka evangeeliumis mainib, et kogudus ei ole täiuslik, kui nende hulgas ei ole erivajadusega inimesi. Et see on nagu üks koht, mida mõelda ja kui palju me räägime oma kogudustest sellest, et nõrkuses on Jumala jõud, et Jumala vägevus saab vägevaks just nõrkuses. Et me räägime sellest, kuidas me oleme tugevad, kuidas me saame rääkida, kuidas me saame teha, aga siis kui inimene võib-olla ei saa füüsiliselt niimoodi kaasa rääkida, kaasa teha, mis on tema koht koguduses. Ja väga paljus kogudus on üldse niimoodi, et kui inimene ei ole füüsiliselt terve, siis ongi tal väga raske koguduse tööst osa võtta, et ta võib seal istuda ja kuulata, aga kui palju ta on võimeline seal tegema oma osa, mis tema saab teha, kas või, ma ei tea, tervitada ukse peal või olla eestpalvetaja või anda oma tunnistust, et väga tihti lihtsalt mõeldakse, et nemad ongi need, kes peaksid kuulama ja saama osa, aga palju me laseme neil rääkida ja neil olla jumalasõna kuulutajad.
Kuidas me võime nüüd, Kaire, öelda, kas meie kogudustes oleme ettevalmistanud kalteed ja mis iganes vaja on?
Minu jaoks oli see väga silmi avav tegelikult ja ma paningi nagu kirja, et 4 sellist tööharu, mis minu jaoks olid hästi põnevad ja nagu kuidagi puudutasid mind eriliselt ja üks neist oligi just see Evelini valdkond. Et mul ei olnud nii palju infot selle kohta, ma ei olnud osanud nagu sellise pilguga nagu võib-olla näha kogudusi või mõelda üldse selle teema peale. Aga ma võin ütelda, et meie kogudusel on selle asjaga vist päris hästi, et me kuulume vist selle 20% hulka, kellel on nii-öelda hea seis, et meie kogudus teeb koostööd Harku sotsiaalkeskusega. Me käime küll natuke ebaregulaarselt, aga me käime seal abiks kas jõulude ajal või mingite sündmuste puhul ja oleme toidupangaga koostööd teinud, weekend firma on meid toetanud, me oleme viinud sinna näiteks riided, jalanõusid, voodipesu, et Aarete Laekaga oleme samamoodi, oleme spetsiaalselt mingeid konkreetseid asju küsinud nende jaoks. ja tegelikult seal, mis mind võibolla üllatas, kui ma seal käisin, et seal oli päris palju noori inimesi, aga nad elavadki seal, nad on hästi sellised rõõmsamelsed ja vahvad ja kui me nendel külas käisime, siis me tegimegi neile näiteks sellise väikse peo, tegime neile mingid seltskonnamänge ja suhtlesime. Ja tegelikult alguse saigi sellest, et üks meil soovitati ühte inimest, kellel on raskusi kõndimisega, liikumisega, üks härrasmees ja teda soovitati meie kogudusse ja tema käibki meie juures ja siis meil inimesed otsases mõttes autoga viivad ja toovad teda Harku sotsiaalkeskusest Tallinna kesklinna. Aga meil on ka isenesest, me rendime ruumi, meil ei ole oma nii-öelda koguduse oma ruumi, et tegelikult meie juurde tuleb ka nii trepp kui ka kaldtee, et selles mõttes me jälle vastame nendele tingimustele ja meil sealt Harku sotsiaalkeskusest on ka hiljem veel mitmeid inimesi juurde tulnud ja ka mujalt, et ma isegi ei olnud teadvustanud tegelikult, et meil on selline ekstra sihtgrupp, samamoodi, et on paar last, kellel on mingi väike erivajadus meie pühapäevakoolis käimas ja ma näen, et pühapäevakooli õpetajad tegelikult on natuke hädas või on küsinud ka lapse vanematelt nõu, et kuulge, et kuidas nüüd, et kui nad ikka üldse ei suuda keskenduda, et kuidas nendega toimetada. Et aga see, kui Evelin tutvustas seda töövaldkonda, see oli minu jaoks hästi silmi avav ja nüüd see pühapäev, mis tuleb, et siis ma pole, nüüd on juba meil kaks nädalat umbes vist, nädal või kaks juba möödas sellest Sarajevos käigust, aga ma tahaks kindlasti tunnistust anda ka sellest konverentsist ja ühe asjana ma just tooksingi selle sama siis erivajadusega inimeste teema välja, et meie koguduses on ja tegelikult me juba toimetame ja et me oleksime ka tõesti avatumad ja sallivamad, sest nendel vanematel, kellel on erivajadusega lapsed, neil on niigi väga rasked ja kui meie tõesti anname märku veel kuidagi seal võibolla mitte sõnadega, aga võibolla kas kuidagi näoilme või kehakeelega kuule, et et su lapsed nüüd segavad siin või et see tegelikult on väga valus.
Ja ma usun, et siiski Eesti kogudustes üsna paljudel kogudustes käivad just erivajadustega inimesed. Nii et ma ei ütle, et 100% on hästi, aga ei ole ka midagi hullu. Või sul on mingit teine informatsioon. Ta oli nii vähe olnud Eestis, et sa veel ei tea täpselt, mis siin toimub nende erivajadustega inimestega.
Ega jah, kõikides kohtudes loomulikult ei tea ja kõikides kogudes pole ka kunagi käinud. Et oleneb kindlasti kogudusest ja oleneb sellest ligipääsetavast, oleneb kui avatud on kogudus. Ma ei usu, et kõikidel kogudustel see väga, väga, väga hästi on. Aga jah, aastate jooksul see on läinud paremaks, et kui ma 21 aastat tagasi ära läksin, siis oli see halvem, et praegu on muidugi oleme rohkem avatud. Aga jah, kui vaadata maailma mõistes ja ka Euroopa mõistes, et kui kõik need erivajadusega inimesed elaksid ühes riigis, siis see oleks maailma kolmas riik Hiina ja India järel ja see oleks kõige muu ja selle vaesuse ja halva harituse selle juures oleks maailma kõige vähem evangeliseeritud riik, sest tegelikult ainult 5-10% erivajadusega inimestest tegelikult on kuulnud Jumala sõna. Ma ei usu ka, et Eestis me nii hästi on, et kõik meie koguduse ümbruskonna, need inimesed, kes meie läheduses elavad, kellel on erivajadused, nad on kuulnud Jumala sõna. Eriti on raske just nende inimeste puhul, kellel on õpiraskused või kellega ei saa rääkida võibolla nii, nagu me oleme harinud rääkima, et kelle jaoks peab evangeeliumi lihtsustama või rääkima lihtsamate sõnadega või piltidega või kuidas seda täpselt teha, et tavaliselt on lihtsam, siis mõelda, et ta nagu nii ei saa aru, et siis ei ole vaja rääkida. Aga et tegelikult Jumal on kutsunud meid kõikide inimesti, nii iga üks on võimeline saama aru Jumala sõnast ja Jumala kutsust. Üks kõik, kui tugev tal see õpiraskus võib olla.
See on siis üks valdkond, mida me siis saime natukene aimu. Õnneks meil on oma inimene Paadis, kes sellest teemast teab kõige rohkem.
Missiooni kandja.
Aga meil oli ka seal teisi võimalusi. Kaire, sa käisid ka väga mitmes teises töörühmas ka veel, mis oleks väga hea partnerus ka Eesti Alliansis edasi tegutsemiseks.
Ja kuna ma ise töötan metodisti seminaaris hariduse valdkonnas, siis esimene töötuba, kuhu ma läksin, oligi siis education, ehk siis haridus. Ja seal siis räägiti väga palju sellisest organisatsioonist nagu Heureka. ning esimese võib-olla muljena polnud päris see, mis ma ootasin, sest et seal arutati just kristlastest õpetajate positsiooni või ka võimalusi siis munitsipaalehk, noh, ilmalikes nii-öelda koolides, keskkoolides, põhikoolides, siis ma mõtlesin, et noh, et see otseselt nagu mind ei puuduta. Ja ma nägin ka seda, et ka seal väga palju rõõmu uudiseid ei olnud, et õpetajatel on raske, aga noh, ma kujutan, et see on nii kristlastel kui mitte kristlastest õpetajatel, on tõesti, see töö on väga raske ja vastutus rikas. Aga kui ma, noh, tutvustasime ennast seal ja ma mainisin, et ma olen teoloogilisest kõrgkoolist, siis nad olid ikkagi väga-väga huvitatud, et saada kontakti ja ma nagu andsingi omalt poolt nii-öelda lubaduse, et ma proovin leida Eestis siis erinevaid ühinguid, liite, organisatsioone, mis kuidagi koondavad siis kristlastest haridustöötajaid või õpetajaid. Et nad väga soovisid mingisugust võrgustiku ja ka kontakti inimest ja kuna ma tean, et Eesti Evangeelsel Alliansil on haridustoimkond, siis ilusti läheks sinna alla just, et saaksime need otsad kuidagi kokku viia ja kontaktid nagu edasi anda. Ja noh, nii pool huumoriga jälle saan öelda, et kui ma mingisuguses töötoas olin ja seal alati oli siis alguses selline tutvustamine, et inimesed teaksid, mis taustaga või kes seal on kokku tulnud ja siis pärast olid ka mingid arutelud või sellised arvamuste avaldamised, küsimised, et kui kuskil nagu midagi küsiti ja sa liiga aktiivselt nagu võibolla hakkasid vastama või hakkasid kaasa mõtlema, siis kohe üteldi, oi, nii tore, et sa oled siis Eestist, jah, et noh, kohe, et nii-öelda hakkame koostööd tegema ja vahetame siin kontakte ja et nii-öelda see selline uus vana sõna, et initsiatiiv saab karistatud. Et noh, see on nüüd, aga noh, tõesti kommenteerid, see on huumoriga öeldud, et tegelikult ma julgustaksin, et mis iganes valdkonnas keegi kuulajatest on, kui sa tahad natuke kaugemale sirutuda rahvusvahelisi kontakte saada, siis Indrek Luide kaudu kindlasti tasub ühendust võtta, et tal on kõikide nende toimkondade, tööharude, välismaa kontaktid ja inimesed olemas, kellega ta saab kokku viia, et seda asja annab kuidagi laiemaks sirutuda, neid telgi vaju annab kaugemale nagu panna. Ja näiteks selles haridusvaldkonnas ka oli hästi huvitav kuulda, et mida juba on tehtud ja mida plaanitakse teha. Näiteks üks Tšehi esindaja rääkis, et nendel on, nemad on hästi huvitava evangeliseerimise viisi leidnud, et Tšehis on väga oluline rahvuskangelane nii-öelda Komenius, kes siis pani tänapäevasele haridussüsteemile nagu aluse või noh, reformis siis haridust nii-öelda. Ja kui siis seda Komeniuse elulugu näiteks tutvustatakse või töötatakse läbi õpilastega õppeaine raames, siis Komeniusel endal on selline murdepunkt või pöördepunkt, kui temast sai kristlane ja kuidas ta elu siis muutus ja millised viljad tema elus ilmsiks tulid, et keegi ei peagi otseselt tulema ja hakkama Jeesusest rääkima, vaid nad saavad selle väga tuntud ja autoriteetse inimese eluloo najal selle evangeeliumi tegelikult välja tuua. Ja samamoodi oli neil ka plaanis ja juba ma tean, et materjalid olid praktiliselt vist valmis ja lähevad eetrisse. Nad tahtsid riiklikus televisioonis hakata näitama ka selliseid kõiki õpetajaid nagu abistava saateprogrammi. Et ma nüüd selle sisu täpselt ei tea, aga nad tahavad lihtsalt õpetajate elu ka kuidagi aidata, kergemaks teha neile erinevaid tööriistu pakkuda. Et see tõttu oli hästi huvitav tõesti kuulda, kuidas erinevates riikides on see hariduse teema
et kui käsitletud. Põhimõtteliselt siin ka väike üleskutse meie Eestis tegutsevatele kristlastele õpetajatele. Sa ei pea õpetama mitte kristlikus koolis, vaid et oled kristlane õpetajat, lihtsalt sa oled õpetaja. Siis võtke tõepoolest ühendust ja meie Eesti Evangeelse Alliansi soov on ühendada kõik kristlased õpetajad. Ja mitte selleks, et ilmsesti nüüd pressida peale evangeeliumiga nende peale, vaid pigem nagu esimese hooga võib-olla lihtsalt julgustada üksteist, tule kokku. Ma tean, et kuskil paarkümmend aastat tagasi Ilmar Tomuski eestvedamisel toimus selline kristlaste õpetajate kokku tulemise mõte, aga see suund oli selleks, et luua võib-olla esimene kristlik kool. Ja kuna siis sel hetkel seadus nii hästi seda ei võimaldanud, nüüd on neid päris palju tekinud siia, aga väga paljud õpetajad, kristlased õpetavad sekulaars koolis ja see ei olegi väga lihtne, kui ma saan aru, aga siis aegalt võiks tulla kokku, et antke siis märku, võite kirjutada mulle tõepoolest, kirjutada kõigepealt, antke, teeme võrgustik ära, sekretär allianz.ee on mul aadress ja saatke siia mulle neid informatsiooni ja kogume ja võib-olla siis keegi tekib ka siis, kuna ma ühel sellise allianzi aasta koosukul viibisin ühe Rumeenia inimese, kes on ka seal selles Euroopas nagu juhtidest ja siis juba 3 aastat ma olen või 4 aastat olen juba pingutanud ja me isegi mingil hetkel isegi tekkis selline väike grupikene juba, aga praegu ei ole niisugust initsiatiivi veel õpetajate poolt tund, et seda ka arendada. Kõik ütlevad, et seda on nii väga vajalik, aga veel ei ole vajalik ja Kairega iga pole jõua ja mina ka jõua, nii et selle mõttes olge head, antke märku, äkki ikkagi saame Eestis kokku ja siis juba laiemalt üle Euroopa. Ma tean, et kord kuus, minutada märtsi kuus toimub seal haridustöötajate konverents kuskil mingis riigis. Võibolla siis mingil ajal saab ka siis Eestisse tulla.
Ma võibolla veel korra kommenteerin, et see sama hariduse nagu tiim siis või need erinevatest riikidest esindajad, nemad ka hästi austusega tõid esile, et see õpetaja, kes on kristlane ja kes on ilmalikus koolis, et ta tegelikult on ju missiooni põllul. Et enamus riikides on keelatud selline avalik nagu usu kuulutamine, aga kui sa kristlasena oled, siis sa näed nii tihti olukordi lapsi või sa näed olukordi seal oma tööelus, kus tegelikult Jumal saab sekkuda ja aidata, et kuidas seda ka niimesi delikaatselt ja ilusti samas teha, kui sa tead, et sa saad seda abi pakkuda.
Kus te mõlemad käisid kunstnikega kohtumas? Mis pilt kunstnikega siis tegelikult on?
Ja see kunstnikega kohtumine oli minu jaoks natukene pettumus, sest minu jaoks on kunst on nagu lai valdkond, et iga üks võib olla kunstnik, kes kuna mu igapäevatöö on tekstikirjutaja ja olen ka fotograaf, siis ma ennast panen nagu
loomingulise
inimese hulka ja nagu kunstniku hulka, aga et seal nagu oli siiski põhiline rõhk oli pandud ainult muusikale ja maalikunstile, et need inimesed, kes nagu nende hulka ei käinud, et jah, on väga tore, et te olete, aga jah, et see oli siuke võibolla natukene pettumus, et oleks tahtnud, et kunst oleks natukene võibolla laiem mõiste, et iga üks võiks olla kunstnik ka siis, kui sa ei ole professionaalselt õppinud, vaid tahad lihtsalt ennast väljendada kas või kirjutades või värvides või pildistades.
No siis sa pead ikkagi nüüd astuma kiiresti Eesti Evangelise Alliansi liikmeks, sest Eesti Evangelise Alliansi kunstitoimkond Art Plus on toodud välja kõik kunsti valdkonnad alates siis teater, tantsimine, muusik, ka skultuur ja isegi see filmi tegemine ja paljud sellised asjad, mis kõik minu meest on loomingulise asjaga seotud, ehk siis kunstiga. Nii et see on fotograafiast rääkimata, nii et see on kõik loominguline teema. Nii et ma usun, et saame siis ühe aktiivse allianzi liikme praegu värvata.
Ma pean nüüd omalt poolt siis ka tunnistama, et veidike nõustun Eveliniga, et ma ootasin jah natuke laiemat sellist lähenemist ja samamoodi, et Eestis on siis Külli Hansen, kes on kunstitoimkonna juht Allianzis ja ta teeb tõesti suurepärast tööd, seal on väga palju nii amatöör kui ka professionaalseid kunstnike kaasa haaratud ja kujurid ja noh, mis iganes kunstiliigid tõesti on, et kuidagi hulga avatum on see, aga eks tõenäoliselt ongi iga maa Allianzil ja kunstitoimkonnal ja kunstitoimkonna juhil natuke oma võibolla visioon ja oma kontaktid, et ei saa eeldada, et nad kõik peavad nüüd täpselt ühte moodi seda tegema.
No see on terve toimkond, see on lihtsalt, et ühe poolt on küll juht, kes lihtsalt hoiab koos, aga lihtsalt, et seal on kõik valdkonnad esindatud, me juba mäletan, kui see me alustasime, siis sai kõik maha märgitud ja piirkond on lai. Aga Kaire, sina käisid ka veel ärimeeste kohtumisel.
Jah, ma läksin ja vaatasin üle, et mida siis räägitakse finantsteemadel ja jälle see oli minu jaoks selline põnev aha-kogemus, et kui nüüd hakkan võrdlema veel selle grupitöö või rühmatöötoa läbiviimist, siis see finants oma oli isegi kõige parem, et neil oli alguses selline nagu väike nagu icebreak või jäämurdmise ehk siis tutvumise mäng, neil oli tehtud finantsteemal, kus inimesed jagati jälle rühmadesse ja nad pidid ise endast midagi rääkima, aga seal oli selline väike nagu siis noh, teema oli kätte antud, et see oligi nagu nii-öelda varustuse või finantsteemadel, et kuidas kellelgi. Kes kui palju siis oli valmis sellel teemal rääkima ja ennast tutvustama.
Ühingu nimi oli?
Kompass. Ja pärast seda oli näidati slaide, väga ilusad kvaliteetsed slaidid olid, nad näitsid oma kodulehekülge, tutvustasid, neil olid oma õppematerjalid, oma kirjandus, ilusad nagu brosüürid, flyerid ja kõik oli väga kaunisti kujundatud, et see kõik oli väga ilus.
No, ettevõtted ärimestele tasemel.
Jah. et ja siis pärast olid ka sellised arutelud, kus inimesi kaasati. Et hästi põnev ja huvitav oli, et kui minu aru saam varasemalt oli ka, et finantsteemadel, kui ma olen kuulnud koguduses rääkimast, siis noh, on sellised hästi konkreetsed ja kitsad variandid olnud. Et üks on variant on kümnisest räägitakse, siis on nagu külvamise lõikamise põhimõtte ja noh, siis ka talentide kirjakohad. Et kuidagi sellised natuke nagu stamp teemad, aga seal oli just see, et neil olid õppematerjalid ja kursused tehtud enda koduleheküljel ja neid tõlgiti hästi agaralt erinevatesse keeltesse ja nad pakkusidki, et inimesed saavad ise need läbi käia, et kuidas sa ka reaalselt oma elus nii eraisikuna kui ka ettevõtjana, kuidas sa saad finantse planeerida, ka investeerida, koguda, külvata ja see kõik oli hästi piiblipõhine, et see oli minu jaoks hästi selline põnev valdkond, et kindlasti tahaks ise rohkem selle kohta uurida.
Kas see oligi põhimõtteliselt niiviisi, et ta, see valdkond oli kahes suunas, ühe poolt nagu koguduse suunas ja teise poolt nagu ettevõtlus suunas, ei olnud mitte ainult ettevõtlus või siis finantsiline koguduse peaks käima, nad haaravad nii vaimuliku kui ka ütleme sellest nii-öelda ilmaliku poolt.
Jaa, et see oli hästi praktiline, aga lihtsalt nad ütlesid, et kõik see tarkus, kõik need põhitõed, need lähtuvad Jumala sõnast.
Just. Nii palju ütlen, et me saime ka selle materjali ja võibolla siis, kui me leiame inimese, kes tahaks toetada selle kompassi tööviiku või tööviikute tõlkimist eesti keelde, mis tundus, et on väga mõistlik ka tõlkida ja antke siis teada ärimehed ja kogutsed, et saaks nagu materjali ka just finantsskaala peal rohkem nagu tutvustada ja tõepoolest nagu sa Kaire ütlesid, et see kolm varianti, et võibolla on see finantsasi hoopis laiem juba selles, kuidas me ise oma isikliku raha ja kelle raha see teelt on siis. Eks sealt hakkab kõik peale, et ma olen kuulnud seda ka, et kõik, mis me saame, on Jumala oma. Ja me peame, lihtsalt on Jumal annud meil kasutada seda, mis tema käest tuleb. Aga kõik see materjal on olemas, nii et olge head, andke teada, kelle on veidike rohkem raha, et me saaksime need materjalid ära tõlkida eesti keelde. Ma usun, et ingliskeelest tõlkijaid me siis leiame, kes seda võiks teha.
Nende kodulehekülg oli ka tegelikult hästi lihtne ja selline ilusa kujundusega, et seal samamoodi nad ütlesid, et see on nagu sama platform, kus on need tekstid, et kui nüüd kellegile anda need paroolid, nii-öelda kontrollitud usaldusisikule alliansi kaudu, siis saabki selle sama platformi peal need samad tekstid ka teistesse keeltesse panna, et seal oli nii inglise kui venekeelise hästi paljudes muudes keeltes ka, et ei peagi tingimata olema see paper töövihik, vaid on ka sellised veebikursused neil olemas. Mm.
Nii et kompass.ee, mitte kompass.org peaks
see
olema.
See oli kompass 1 oli ka veel minu arust seal. Kompass1.eu.
Nii et käige vaatamas seda. Mina saan igatas üle nädala kompassi käest ringkirju juba mitmeid aastaid. Ja kuna nüüd Eesti Evangeelse Alliansil on ka ettevõtlus toimkond Marek Jallai vedamisel hetkel, nii et siis täitsa toimib. Nii et olge head ettevõtted. Tulge punti ja ma usun, et Jumal õnnistab meie arengut siin nii ettevõtluses kui ka selles lähtuvalt ka koguduses. Need kogudused võiks olla ka ettevõtlejad, ettevõtjad ju väga hästi ettevõtlikud vähemasti.
Ja mitmed kogudused ongi ju tegelikult ka, et neil on näiteks mingisugused poed, heategevuspoed, millega nad toimetavad ja kust tuleb väga suur nagu abi koguduse tööle või siis ka heategevuslikele suundadele, kus nad panustavad.
Ja eriti kirikud võiksid väga hästi nagu pusinesse arendada, nii et see ei ole muide, kui ma olen aru saanud, julgen täna välja öelda, et äri tegemine ja selline ettevõtlus ei ole saatanast. Sest meile öeldi seda, et see sama mees, ma käisin ka seal kompassi ühes loengus, et kui usust ja lootusest on kirjutud 200 korda piiblis, siis äritegevusest on 20 000 korda. Nii et piibel on teilt äri käsiramat. Julgen siin öelda, aga lisaks on seal ka evangeelmist väga palju juttu.
Missiooni kainuudega.
Nii, aga siis see järgmine, mida võiks julgustada täna kuulejaid ühinema. Ma kohe ütlen kiirest ära ka, et aga ühinegem minge Eesti Evangeelseline kodulehel, seal on olemas selline hea võimalus, eriti kontakt koha peal, kus te saate liita ennast Eesti Evangeelseline liikmeskonnaga. Avaldus on seal kirjas.
Et üks seltskond siis, kes veel kuidagi eriliselt mulle südamesse läks, olid emad palves, Moms in Prayer. Ja need olidki sellised hästi, hästi armsad säravate silmadega naised, kes ise on emad ja nendel on siis oma selline tööharu, kus nad, millel ei ole mingit sellist plahvatuslikku visiooni, et me peame hästi suurelt ja kiiresti laienema, vaid nad võtavad hästi rahulikult ja sammult, et see on selline natuke väike gruppi või palve, osadus, kuidas keegi nimetab gruppi moodi, kus võikski 2-3 inimest ainult olla, need on emad, kes muretsevad oma laste pärast, ükskõik mis vanuses need lapsed on ja neil on samamoodi hästi piibli põhjal on siis välja töötatud selline 4 sammust koosnev, kuidas nad selle palvetamise oma lapse pärast läbi teevad, et nad, neil on piiblist mingi konkreetne kirjakoht, nad panevad lapse nime sinna sisse ja kui neil on peres on ka mitu last, siis see ema võtab ja selle ühe nädala, ta palvetab selle ühe konkreetse lapse pärast. Ja noh, me tegime ka koos selle seal läbi ja see, kui nad palvetasid, ma tõesti kogesin, kuidas püha vaim langes, et see oli, nad olid vägevad palvevõitlejad, sellised eest palveanniga naised ja noh, nad näitasid mulle samamoodi enda kodulehe külge, et inglise keeles on see kergesti leitav Moms in Prayers ja see on ka Eestis olemas. Eestis on selle tööjuhiks Helina Diana Helmdorf, kes on siis TV7 juht, et tema käest saab kindlasti infot ja eesti keeles on ka kodulehekülg olemas, ilusti eestikeelse infoga, kõik on seal olemas ja nad väga-väga julgustavad, et emad ühineksid ja nad hoiaksid oma lapsi palves. Ja hästi-hästi nagu muljet avaldav oli just see, et kui nad näitasid mulle ka oma neid videosid, kus oli see õpetus, kuidas see 4 sammu millest koosneb ja siis oli selle juhtimise nii-öelda direktor, naine, temal oli video tehtud, kus ta natuke tutvustas seda asja ja siis tema juba täiskasvanud tütar andis nagu tagasi sidet või tunnistas sellest ja see oli hästi võimas, kuidas ta selline kena noor naine, kes ise töötab juba õpetajana, aga ta ütles, et kui palju turvatunnet ja rahu seda andis, et kui oli koolis mingisugune kontrolltöö või mingi võistlus tulemas või keegi kuskil kiusas või no mis iganes mingid rasked keerulised olukorrad olid, et millise rahu seda andis, et kui ta teadis, et aga minu ema palvetab minu eest, et ma ei pea kartma, ma ei pea muretsema. Et see oli hästi selline südamlik ja tõsine pühendumist nõudev töö, aga ma arvan, et iga ema seda mingis mõttes teeb ja kui selline üleskutse on, et saada regulaarselt paari emaga kokku, kes muretsevad oma lapse pärast ja niivisi koos palvetaksid, et nagu siis kirjakohas on öeldud, et kus 2 või 3 on koos, siis mina olen nende keskel, et nad toetusid sellele siis.
Ja suur rõõm on selles, et see sama juht on käinud ju ka Eestis kuskil 3-4 tagasi ja mul oli suur au teha temaga tunnian intervju. Nii et leid üles missioonikandja arhiivist see intervju ka ja see annab ka väga palju julgustus. Nii et aga see on ka värsk asi, see ei ole ära surnud, vaid pigem nagu kasvab ja ma usun, et Eestis ka aktiviseerub see veel enam. See on väga vajalik teema ja mingil moel ta on seotud ka meie Eesti evangeelseline palvetoimkonnaga ja samal ajal ka abilutoimkonnaga, nii et sellised mamsid tõuske üles ja võtke ühinege ühiseks palvetamiseks ja kui ma saan aru, et see oli väga konkreetne palvetamine ka konkreetselt laste pärast, mitte üldiselt laste pärast, vaid ja väga palju selline fookusesse nihkuv palvetamine.
Ja seal oli jah tõesti, et iga ema, kes siis selles 2 või 3 ema, kes siis kokku saavad, et kui läheb suuremaks võib-olla see grupp, et siis isegi see ei ole võib-olla, noh, läheb juba liiga laiali valguvaks, aga siis seda intensiivsem ja kontsentreeritum see on, kui seal on 2-3 ema näiteks ja iga üks neist võtab ühe oma lapse ja nad palvetavad selle eest see nädal läbi, aga nad teavad, et need teised emad palvetavad samamoodi minu lapse pärast, et nad niivisi on üksteisele palve toeks ja just see tütar nagu andiski, et no sellise mõnusa ja huvitava tagasi side, et kui oluline ja kui nähtav see palve tööd nagu tema elus oli. Et üks asi on see, kui keegi räägib, ma teen sellist tööd ja kindlasti Jumal siis õnnistab ja siis juhtub see ja too ja kolmas asi. Et see on selline nagu üks pool, aga just see, kelle pärast palvetati, kui tema siis räägib, millised viljad tema elus ilmnesid, see oli väga-väga julgustav ja võimas.
Kas see, Evelin, sa käisid ka mõnes peale selle, et nüüd see 2 olid rääkinud? Kus ise organiseerisid ja siis see kunstnikvärk.
Ja ma käisin ka pere, see oli nagu pere, paar ja vallalised, et kõik kolm kokku oli pandud, et sellises töötoas, mis oli väga huvitav, nad väga huvitavalt selle üles ehitanud. Igaüks sai kaasa rääkida, igaüks sai panna oma ideesid lauale, kuidas on perede, paaride ja vallaliste elu tänapäeva ühiskonnas, keda jäetakse kõrvale, kellele pannakse liiga suurt rõhku võibolla või keda me arvame, et pannakse suurt rõhku, et kas vallalised naised peavad kindlasti saama abiellu, et oleks, et kas see on kindlasti nende kutsumus ainult, et kas nad ei saaks olla ka õnnelikult ka ilma abiellumata ja samas, et kui on pered, siis mitte jätta ka kõrvale oma neid vallalisi sõpru sõbrannasid, et ka neid mitte ainult kutsuda koju lapsehoidjateks, aga ka olla, jätkata suhtlus nendega, sest väga paljud vallalised tunnevad ennast väga kõrvale jäätune, kui nende sõbrad sõbrannad abielluvad. Aga see oli väga huvitav diskussioon, et seal ei jäänud küll mitte keegi kõrval, iga ühel oli midagi öelda, et läks väga huvitavalks.
Kuidas see, kas see puudutab siis praegu, kui me räägime nüüd Eesti evangelisatsiooni, see on abielu toimkond nii nimetatud, kus me teatud selline eesmärk on, et parem parepaks, et muutub need suhted mehe naise vahel ja siis nagu, no nüüd laiemalt läheb juba ka see pereteema, nagu sa nimetad, ja samal ajal on meeletu hulk noori ju kogudustes, kes hiilipöödi otsivad omale partnerit, et kuidas neid aidata leida see õige kuningas või siis see kuninganna, et kas see valdkond on ka siis selles gruppis oli nagu esindatud?
Seda nad ütlevad ka üldjuhul, et kui on mingid vallalist üritused, siis see kipub olema nagu just kohtamiste, mingi kiirkohtamiste koht, et paljud vallalised tegelikult tahaksid olla vallalist üritusel, kus lihtsalt räägitus, kuidas elada õnnelikult vallalisena ja võibolla oodata seda hetke, kui sul tuleb see aeg, mitte paaniliselt otsida kedagi teist. Et seda mainiti ja päris palju mainiti ka vabaabielu, mis on tänapäeva kristlikus maailmas Euroopas väga tavaline ja kuidas sellel teemal noortega rääkida. Ja noh, see oligi diskussioon, et see on meie jõudnud õigete vastusteni, aga et see on väga aktuaalne.
Ma arvan, et siin Eestimaa on samamoodi, üsna rohkesti. Erinevaid teemasid tuli hästi palju, näiteks ma ühes viibisin ka, on lootuse ja rahu ja andeks andmised ühing olemas. Ja ma viibisin selles ürituses ja eriti praeguses situatsioonis, kus on kaks riike oma vahel sõdimas ja seal on teisi veel, aga lisaks selline lootuse andeks andmine, andeks andmis väga palju rõhuti seal, et ka andeks andmine peres, andeks andmine ühiskonnas, andeks andmine riikide vahel ja võibolla isegi põlvkondade vahel, vaat need puudutab väga palju ja ma kahjuks ei saanud ühendust, pärast otsisin küll selle mehega ühendust, et saaks nagu tuua ka siin Eestimaale, sest meil on ka nii paljudel kordadel, kus ma olen olnud erinevalt üritustel, kus keegi inimene tuleb esile, ütleb, et ma palun andeks näiteks venelaste pool tehtud ülekohtu pärast eestlastele. Ja siis ma olen alati mõelnud, et huvitav, et noor mees tuled siia, et mis volitus sul on üldse seda teha. Ja ma olen vähemalt minu elu jooksul vähemalt 10 üritusel on, kui keegi tuleb ja ütleb kogu rahva nimel. Ja kuulan, aga mis volitus sul on kõigi rahva nimel öelda? Ja nüüd selgub, et 10 aastat jooksul iga üks tuleb järjest saama rääkima. Et võibolla jõuaksime mingi hetke sinna, kus tõesti valitatud esindajad tulevad ja paluvad andeks või vastupidi, palutakse andeks üksidese käest. Siin Eestimaal need selline oli. Ja nagu sa nimetsid siin muslimi töö ja siis ka linna, suurlinna, aga meil nagu eriti suurlinnasid põle peale Tallinna, kus me nii ilmselt ka ei liikunud. Siin Peace and Reconciliation, see oligi see koht, kus ma siis nagu viibisin. Ja oma, et oli siis ka palvetoimkond või selline töörühm, väga palju kutsuti palvetama ja siis ka põgenike ka seoses töörühma, aga neist me keegi vist ei seal ei viibinud. Aga sa oled kuskil veel käisid, Kaire?
Ja tegelikult ma käisin ka selles samas pererühmatöös ja ka selles suurlinna omas. Oh. Et oligi, et mõned teemad, võibolla see suurlinna teema nii väga ei haakunud, et seal veidi ka käsitleti just seda põgenike teemat, et kui on teisest kultuurist, teisest rassist, teisest rahvusest inimesed, et siis seal nagu arutati, kuidas nagu neile läheneda või kuidas nad tunneksid ennast teretulnutena või kuidas neid kaasata või kirikusse ka kutsuda ja aidata. Et siis ma just mõtlesin, et Eestis noh, kõige suurem rahvastikurühm peale eestlasi ongi venelased ja nüüd siis nähtavasti kolmandal kohal on ukrainlased. Et me oleme kõik samast rassist ja sama nagu ka usulise taustaga, mingis mõttes et kristlased oleme. Et siin nii karjuvad nagu erisust ei ole nagu nendel, kes näiteks moslemitega
nii suur hulga ka vähemalt mitte.
Jah, et see nagu otseselt ei ole nagu teema ja noh, ma julgeks väita, et praegu on Eestis kindlasti kõik konfessioonid tegenevad Ukraina põgenikega ja selle sõja tagajärgedega ja praktiliselt vist iga kogudus mingilgi mool nagu aitab ka põgenike otseselt. Et ma usun, et me oleme tegelikult väga-väga kaasatud sellesse nii diakoonia töö mõttes kui ka põgenike töö mõttes.
On mõni toimkond veel, kus sa käisid?
Kindlasti oli. Ma võib-olla kommenteerin seda sama perede teemat, et ja. kuna me käisime eri aegadel, siis seal olid ka erinevad inimesed. Sa saidki iga päev siis kolme töötoa vahel valida, noh, võisid iga päev erinevas käia, totaalselt erinevas teemas. Kui tahtsid, võisid ka samas teemas käia. Mulle võib-olla jäi meelde see millegi pärast just see, et see füüsiline nagu puudutus või lähedus, et kui oluline see on, et seal räägiti just seda, et kui näiteks lapsed on kasvavad sellises kodus üles, kus neid ei kallistata, ei võeta sülle, et tegelikult noh, meie tänapäevases maailmas on juba kõik see ahistamine ja kõik see on nii nagu terav teema, et sa pead väga ettevaatlik olema, kellega sa kokku puutud, et sa kellegagi vastassoost isikukaija kahekesi või noh, et see võib väga mingit sellist nagu soovimatu.
Kohtukis?
No jah. Praktiliselt, et ühesõnaga, et see on nii teravdatud tähelepanu all ja eks siin on, see on ka õigustatud. Aga...
Mõnikord.
ja, et noh, lihtsalt olla teadlik ka sellistest asjadest. Seal just näiteks toodi selline näide, et kui tegelikult väike tüdruk kasvab peres üles ja isa ei pööra talle üldse tähelepanu, see, noh, näiteks ei kallista või kuidagi, et siis samas ta võib, see halvemal juhul võib niiviisi olla, et ta tunneb sellest nii suurt puudust, et ta noh, juba noores teast ta hakkabki nagu vastassoo suhteid ja tähelepanu otsima. Et tegelikult kõik need asjad peavad tasakaalus olema ja samamoodi ka vallaliste inimeste puhul, et Eestis, noh, see võib-olla kallistamine ei ole nii väga kombeks, aga noh, sõprade vahel ikkagi on, et kui ma näen mõnda sõbrannat, siis ma kallistan ja et tegelikult need inimesed, kes on vallalised, et mõnikord nad arvatavasti igatsevad ka sellist füüsilist nagu puudutust või lähedust, aga et see oleks siis nagu kõik nii normide piires ja et see oli nagu minu jaoks selline natuke huvitav mõte, mille peale ma ei olnud nagu parem mõelnud, aga mis kõlab loogilisena iseenesest.
Missiooni kandja.
Kogu see üritus kestis 4 päeva. Käisime linnas ka ju. Kuidas te Sarajevo linnast? Me teame, et Jael Puusak oli Bosnias pikka aega misjonäriks ja mitmed tundsid ka teda. Teadsid, et ta selline olemas on ja me saime tänu sellele ka. Niina püstead, et meie maalt ka seal Bosnias Sarajevos või Bosnia Hercegovinas viinas on misjonär olnud ja tänati väga, et te olete annud ühe inimese pikaks ajaks selle rahva juurde evangeeliumi kuulutamiseks. Aga kuidas Sarajevo linn tundus? Ma usun, et me oleme, ega me kõik ei jõua keera rääkida, mis see sisu poolest on, aga kas tasub kellegil Sarajevoste minna, kui ütleme sinna Bosnia Hercegovinas üldse?
No, kliima oli hästi mõnus, hea soe oli seal ringi käia, et kuigi joppe oli kaasa võetud tegelikult seda, kui mingi väike jakv kampsun oli sellest täiesti piisas sai seal.
No, see oktoobereks.
Ja sai sügiseses Sarajevas ringi käia, aga me sõitsime isenesest, see oli nüüd väike rong või tram vist ikkagi, et sõitsime, me olime natuke äärelinna pool, siis kesklinna, vanalinna ja noh, see oli selline tüüpiline turistilõks nagu, et eks hinnad olid arvatavasti kallimad kui mujal ja väga palju müüdi selliseid kohvikomplekte, siis küsisin, et mis seal üldse nagu nende selline nagu põhimüügiartikkel või turistidele mõeldud siis kaup on, et kuld ja hõbe pidi seal väga nagu hea ja kvaliteetne ja hinnatud olema, aga noh, ega ise midagi tegelikult ei ostnudki. Rohkem vaatasime seal ringi, oli natuke rahvariideid ja erinevaid sokke ja neid magneteid ja kruuse müügile, et selline küllaltki tüüpiline. Aga nagu rahvuse või ka religioonide erisuse poolest oli see hästi põnev koht, et seal oli siis kolm erinevat rahvust ja kolm erinevat religiooni, oli siis katoliiklased, õigeusklikud ortodoksid ja moslemid ja linnapildis see torkas inimeste, noh, välimuse järgi sa kohe said aru, et millises see ta kuulub. Ja kõikide nende pühakodasid oli igal pool ja see vanalinn oli isenesestest jarmas. Aga kahjuks ka kerjuseid nägime või noh, trammis tuli laps raha küsima, et hästi kurb oli. Aga noh, ma kahtlustan, et eks meil siin Tallinnas samamoodi, et noh, et kus on sellised nagu turisti rohked kohad, et paratamatult sinna tuleb ka selliseid, kes on nagu raskemas olukorras või kes teab, mis see seis täpselt on, aga eks nad jäid ka võibolla natuke silma rohkem. Aga muidu seal oli hästi palju sellised, tegin ise mitmeid fotosid, et sellised põnevad majustuste poed, kus oli ka maastlaen riiulid, olid mingid huvitavaid idama majustusi
täis. Loodame, et paneme mõne väikse pildiseeria ka meie kodulehele püsti sellest reisust.
Ja igatahes proovisime nii üht koma teist, et seal meil selle konverentsi käigus olid ka väga rikkalikud lõuna- ja õhtusöögid ja hommikusöögid, et saime kõike selle maa parimat maitsta ja proovida. No.
Me olime viietärne hotellis, nagu ma ütlesin, sõin täie raha eest. Ma kasvasin 3 kilo võrra selle mõnepäevaga.
Aga jah, et kuna linna sellist ekstra aega meil tegelikult ajakavas ei olnud, meie päevad algasid soovitati niimoodi, hotellis tulge 7:30 hommikust sööma, siis juba mingi peale esimest teist päeva vist öeldi, et tulge ikkagi juba 7:00 hommikust sööma ja siis see programm läks ikka korraliku galopiga kohe käima ja õhtul 8:00 oli siis õhtusöök ja kogu see aeg oli hästi tihedalt ära kavandatud, et sellist linna luba otseselt ei antud, me korraks ikkagi hiilisime välja sealt nii paariks tunniks. Aga ja nagu sa mainisid, et siis ka nende päevade jooksul oli väga palju palvetamist. Et iga päev oli erineva tööharu juht või esindaja, kes tuli ja tutvustas ja rääkis. Üks päev siis oli Evelin Abinis, kes siis rääkis erivajadusega inimestest ja siis alati võeti ja palvetati nende teemade eest. Samamoodi inimesed saalis üteldi, et kas võtke väiksematesse gruppidesse, kahelistesse, kolmelistesse rühmadesse ja palvetage nende asjade eest. Et see oli hästi tegus aeg tegelikult.
Kuidas Evelin kokku võtad selle konverentsi?
Minu jaoks kõige parem võibolla selle konverentsi juures oligi see, et te tunned, et sa oled ühtne kõigiga, et see ei ole oma tähtsust, missuguses koguduses sa tuled, mis on sinu taust, mis on sinu teoloogilised arusaamad, aga et me oleme kõik ühe mõttega ühes kohas. Et nii võikski tegelikult kristlastulgas kogu aeg olla, et see ei oma tähtsust, mis koguduses sa käid ja mis sa teed, aga et kui me saame kokku, siis me palvetame koos, me ülistame koos, me räägime koos ja me ei vaidle, me ei räägi üksteisest taga, vaid me vaatame ühes koos, kuidas me saame kristlust kuulutada. Mitte ei mõtle, kuidas me saame baptismi kuulutada või nelipühi või mis iganes meil on, et me oleksime kõik ühised, et see oli see väga hea tunne seal. Et...
No PP Festival on ka Eesti variantis juba üks selline üritus, kus seda võiks juba nimetada, et üks konfessioon küll korraldab, aga samal ajal kõik on koos. Aga suur tänu, Kaire Lotamais ja Evelin Appinis, et olete jaganud muljeid. Mina Intergrude saatejuhina ja veidikene ka rääksin sisust, aga Ilmar Sirkel on see, kes seda saadet toimetab. Õnnistuste kuulejatele ja järgmine saade juba missioonikandja nime all järgmisel nädalal.
Missioonikandja.